Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti odgovor na pitanje šta su državi prioriteti Srbije u kulturi. Direktorica BITEF-a Jelena Kajgo navodi šta joj je poručeno.
Može jedne godine da ne bude festivala ili on može da bude daleko skromniji. Sada dolazimo već zaista u situaciju da razmišljamo kako, da li ćemo imati samo regionalnu neku selekciju.
A Ivana Ivanov iz vladinog odbora za proslavu Milanskog edikta u Nišu pred državnim vrhom i patrijarhom kaže.
To će izgledati zaista spektakularno. Preko 200 izvođača će nam omogućiti jedno ovako divno, ugodno večer.
Sve manje dobrovoljnih davalaca krvi kojima humanost više nije motiv.
Ja mislim da se inače u svemu stvara sve veća distanca. Ljudi su preokupirani svojim problemima, nemaju vremena za druženje, a kamoli daleko bilo za humanost.
Kako se svojoj kući vratio Huso, koji je u Srbiju otišao na 2-3 mjeseca, a ostao 21 godinu.
Ja sam otišao tamo 24. januara. Tako je počelo, što nije trebalo. Ja da se vratim nisam mogu, tako sam tamo i ostao.
Ostanite s nama i naredni 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Smanjenje plata i penzija pitanje je od kog ovih dana strahuju građani Srbije, ali i vlada koja još nije odlučila kako će državu spasiti od mogućeg bankrota. Dok vlast priprema novi paket antikriznih mjera, Zoran Glavonjić podsjeća da i privreda u kolapsu od države čeka slamku spasa.
Dramatični ekonomski pokazatelji govore da je nivo javnog duga u Srbiji prešao 60% i da budžetski deficit preti da dostigne 8% BDP-a, zbog čega svetske finansijske institucije, na prvom mjestu Međunarodni monetarni fond, traže hitno smanjenje troškova. Da je smanjenje plata i penzije prvi uslov da se Srbija izvuče sa ivice ekonomskog ambisa, smatra Lubre For, šef kancelarije Svetske banke u Srbiji, koji je ohrabrio vladu da što pre učini taj korak.
Ta mera je neizbežna, jer kao što znate, budžetski deficit Srbije je duplo veći od očekivanog, a isplata plata i penzija predstavlja više od 50% troškova budžeta, tako da ako se nešto ne uradi na tom polju, Srbija neće moći da smanji budžetski deficit i to može da vodi ka teškoj finansijskoj krizi.
Jedna od opcija za štednju koja je razmatrana u vlasti i stručnoj javnosti je zamrzavanje penzija i plata u javnom sektoru, ali se političari na funkcijama zarad socijalnog mira i očuvanja biračke podrške nerado dotiču te teme. Dok u samoj vladi nema konsenzusa o tom pitanju, vlast najavljuje nove sastanke vladajuće koalicije i susrete sa privrednicima, ekonomskim i finansijskim stručnjacima kako bi se došlo do rešenja za izlazak iz krize. Premijer Ivica Dačić kaže da će Srbija ekonomski preživjeti, ali da najveći teret ne sme da bude na leđima građana.
Smanjiti plate i penzije zna svako. Ima li nešto novo što neko drugi ne zna? Ja samo hoću da kažem da vlada Srbije nije zid plača, pa da kukamo nad teškom situacijom i sada ispada da je, sada došli smo do bankrota, došli smo do, to nije pre svega tačno. Neću da podsjećam šta smo sve u posljednjih 20 godina preživjeli i ne bih da poredim sa time. Kad nismo tada bankrotirali, sigurno nećemo ni sada.
Na sastancima državnog vrha i nadležnih ministara za sada je razmatrana opcija da se uštedi bar 35 milijardi dinara do kraja godine, da se pojača finansijska disciplina, suzbije siva ekonomija i ugasi više od 70 preduzeća u restrukturiranju. Milan Knežević, predsjednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća i vlasnik konfekcije Modus, kaže da se radi o kratkoročnim merama koje ne daju rešenje i da je glavno pitanje kako povećati prihode u budžetu i stvoriti održivu privredu.
Povećati zaposlenost, povećati širinu i efikasnost naplate poreza, poboljšati kontrolu onog što se otiče kroz javne nabavke i dovesti prihode u zakonske tokove kao što su carina, a onda omogući da su poreske stope i opterećenja održivi. Na jedan dinar koji dam plate moram dati 63% poreza i doprinosa.
Kao neke od opcija za preživljavanje ekonomije i opstanak države u vremenu krize, u posljednje vrijeme pominju se i prodaja državne zlatne koke Telekoma i rudnika Resavica i izdavanje u zakup aerodroma Nikola Tesla. Ekonomista Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište smatra da je smanjenje plate i penzija neophodno, ali da bi najvažnije, iako se vlast oko toga dvoumi, bilo rešavanje problema državnih preduzeća koja su, kako kaže, rupa bez dna.
Ali to nije stvar posmatranja tipa prodat ćemo ovo i ono, nego je to stvar posmatranja tipa završit ćemo konačno jedan put s procesom privatizacije i država se neće baviti privredom, država neće biti vlasnik preduzeća, jer ona to dokazano ne zna da radi, osim što plaćate iz svog džepa njihove egzibicije. Dakle, to se zove završetak privatizacije i to da privatni sektor preuzme ono što mu po prirodi logike pripada. Završetak restrukturiranja, to znači prestanak sipanja para produktivnog dela Srbije u stvaranje iluzija da nešto što je već propalo živi.
Privrednici su kao urgentne mere predložili potpunu kontrolu carine kroz koju nezakonito u Srbiju ulazi velika količina robe, da se podhitno krene u borbu sa crnim tržištem, da se konačno sprovede strukturna poreska reforma i da se sva nadležna ministarstva uključe u radikalnu borbu protiv sive ekonomije. Milan Knežević zaključuje da će bez toga sve proklamovane mere vlasti ostati samo, kako kaže, obična politička estrada.
Buduće je šanse da imamo prilihva od onog u šta ulažemo, a ne da ulažemo u javnu potrošnju. Mi se sad zadužujemo da bismo se razduživali. Kao u porodici u kojoj od 4 punoletna člana niko ne radi, a prave žurke kad se zadužimo. Oni očigledno nemaju nameru da zasuču rukave i rade. I mi ćemo u roku godinu dana završiti u jako nemilim socijalnim nemirima ukoliko se ne odazovemo pameti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavnić.
Država Srbija ove godine izdvojila 0 dinara za film, otprilike toliko za nove pozorišne projekte. Ekipi festivala Bitev poručuje se da jednu godinu mogu i preskočiti ako baš zagusti. Uspješni filmovi mladih autora koje je proteklih godina finansirala i država sada se nazivaju antisrpskim. Istovremeno, neki projekti koji su proglašeni nacionalno značajnim upitnog su umjetničkog kvaliteta. Tako je muzičko-scenska priredba Konstantin Magnus, autora Sanje Ilića, dobila skoro 20 miliona dinara od države ili 170 hiljada eura. Kultura Srbije između Konstantina i Bitefa u prilogu Branke Mihajlović.
U vreme velike besparice kada se poručuje filmskim i pozorišnim stvaraocima da ne očekuju novac za nove projekte, kada se urušavaju muzeji sa neprocenjivim umetničkim blagom, država izdvaja veliki novac za priredbe koje proglašava od nacionalnog značaja. Takav je muzičko-scenski spektakl Sanje Ilića Konstantinus Magnus, koji se izvodi u Nišu pred najvišim državnim, crkvenim i diplomatskim zvaničnicima, a za koji je izdvojeno oko 170 hiljada evra.
Konstantinus Magnus.
Ivana Ivanov, jedan od rukovodilaca u vladinom timu za proslavu Milanskog edikta za Radio Slobodna Evropa, objašnjava.
I to će izgledati zaista spektakularno na svetskom nivou. Preko 200 izvođača će nam omogućiti jedno ovako divno, ugodno veče.
Ne ulazeći u umetničku vrednost projekta Balkanike i Sanje Ilića, ovaj tekst je pisan u oči niške predstave. Podsećamo da slično kao i pozorišna predstava Konstantin, upriličena za početak godine Milanskog edikta, i ovaj projekat je i bukvalno za samo jednu noć. Budžet za celu godinu za proslavu Milanskog edikta je 340 miliona ili nešto više od 3 miliona evra, uz očekivanje da se deo para kroz porez vrati u državnu kasu. Nijedna od pomenutih cifara nije objektivno rastrošna, ali istovremeno prestižni međunarodni festival Bitev dobit će od Ministarstva za kulturu duplo manje nego, na primjer, pomenuta pozorišna predstava Konstantin, koja je početkom godina izvedena par puta i dobila uglavnom loše umetničke kritike.
Edikt koji donosimo danas, odživeći i tebe i mene i ovo carstvo.
Ekipi Bitefa, po kome je Beograd još davno postao važna adresa na svetskoj pozorišnoj mapi, kako prenosi direktorka Jelena Kajgo, poručeno je sa najvišeg mesta u gradu.
Može jedne godine da ne bude festivala ili on može da bude daleko skromniji, mada je to malo već zastrašujuće do koje mere se mi idemo u to skromnije i skromnije izdanje iz godine u godinu. Tako da prosto da nam je situacija stvarno zaista dramatična. Za ovu godinu imamo svega 13 miliona prognozu budžeta od strane grada, a svega 8 miliona, kako smo čuli, od
ministarstva. Znači samo u odnosu na prethodnu godinu kada smo imali 2017, sada dolazimo već zaista u situaciju da razmišljamo kako, da li ćemo imati samo regionalnu neku selekciju. Možete misliti koliko je to teško kada sa partnerima, ozbiljnim velikim trupama koje su navikle da 2-3 godine unapred zakazuju svoje termine za festivale, vi ih molite da stoje na stand-by u junu mesecu za septembar.
Direktorka Bitefa kaže da nije problem nerazumevanje kulturnjaka da je besparica, već kriterijumi po kojima se pare raspodeljuju, za jedne besparica jeste, za druge nije.
Stalno čujemo neke informacije da se za neke projekte daje po 10 miliona, a pogledajte da recimo će Bitef festival čitav dobiti 8. I to je ono što frustrira sve nas koji smo institucijama kulture, da se nekakav novac odliva na nekakve sumnjivo kvaliteta, a važne manifestacije u gradu su dovedene u pitanje.
Kažu siva eminencija u državnom vrhu kada je kulturi reč, Radoslav Lale Pavlović, savjetnik predsjednika Nikolića, izjavio je da će spektakl Sanje Ilića, koji će, čuli smo, biti izveden samo jednom, koštati manje nego jedan običan, kako je rekao, srpski antisrpski film. Jedan od uspešnih filmskih stvaralaca mlađe generacije, Stefan Arsenijević, komentariše sistem vrednosti koji država promoviše na taj način.
0 dinara za film, čini mi se nekako da ne može da opstane dugo, ali stvaranje te atmosfere u kojoj je domaći film nešto što je bezvredno, mračno i užasno je vrlo zabrinjavajuća stvar. I pozivanje na to antisrpski filmovi koji su patriotski ili nisu, mislim, meni je to šok, jer prosto mislim su pobrkani lončići na nivou šta je umetnost i kultura, a šta su propagandni ili turistički namenski filmovi.
I ne samo filmovi, projekti.
I ne samo filmovi, da.
Profesor istorije umetnosti Branko Dimitrijević insistira na nekompetenciji onih koji se nisu izvukli iz palanačkog ruha.
Promoviše se zapravo nekakav pokušaj podgrejavanja nacionalističkih sistema vrednosti s kraja 80. godina. Pojavljuju se te neke iste ličnosti koje znamo iz politikinih odjeka i reagovanja i uopšte iz tog vremena, kako dažem, nastajanja, tog najmračnijih vremena nastajanja Miloševićeve ideologije. Apsolutno je sad bilo kakve kompetencije, na tome hoću da insistiram. To su ljudi koji potpuno su autistični u nekakvom svom palanačkom univerzumu u kom naravno mogu da kao kultura da cvetaju samo ovakvi projekti kao što je taj Milanski edikt i slični palanački državni projekti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari, sve to na web stranici slobodnaevropa.org. Ali nudimo vam i nekoliko minuta opuštanja uz kviz sedmica, 7 pitanja na kojima testirate svoje znanje. Ovaj put teme su Bijelo dugme, Podgorica, Zlatna palma, CNN, Ljudsko srce, Svinga, Nautilus. Igrajte kviz sedmica na web stranici slobodnaevropa.org.
Huso Borić iz sela Suljići kod Bratunca otišao je u Srbiju prije 21 godinu i za to vrijeme nije kontaktirao ni s porodicom ni sa susjedima. Svi su ga bili otpisali. Nije ga bilo ni na spisku nestalih jer ga niko nije ni tražio. Prije 7 dana otpisani se Huso pojavio u selu. Posjetio ga je naš saradnik Sadik Salimović.
Otišao je Huso u Srbiju na 2-3 mjeseca, a ostao je tamo više od 21 godinu.
Ja sam otišao tamo 24. januara. Tako je počelo, što nije trebalo. Ja da se vratim nisam mogu, tako sam tamo i ostao.
Da bi preživio, Huso je radio sve najteže poslove u Srbiji i Crnoj Gori.
Radio sam i u stočarstvu po zadrugi dok su bile zadrugi. Čistio štale, istovarao kuraze, kopao, čuvao bostan. Bio sam najprve u Pećincima, pa sam bio u Urmi, pa bio u Inđi, pa u Bačkoj tamo, pa sam bio u Crnoj Gori u Beranima, Andrijevica neko.
Ratna dešavanja spriječila su Husu da se vrati. Kasnije nije imao validna dokumenta, pa nije mogao da pređe granicu.
Bilo je tamo ljudi što dolaze, dovlače drvo, pa s njima istovaram. Kad oni, aj sa nam, otkud ja znam. Jedno mi je puklo u glavu. Vidim da već nije ni život, nije ni snaga više što je bilo. Ma reko, ja ću ići, pa ako ću da umrem, na svojoj očevini, da ne bi tamo negdje riknuo u kanal.
Huso se zakačio na teretni voz i vratio se na svoje.
Dolazio sam do Drine i sjedim, gledam vam. Pokušavao sam ono za 10 godina da prijeđem vam, ali nisam mogao da prijeđem, nije voljela lička karta, dokumenta, nisam imao nikakve. E sad u ovo zadnje vrijeme odlučio sam da prijeđem, pa šta bude sam. Ide iz Lonice ovaj teretnjak, što ide za Karaka i za Rudu. Ja se zakačim na teretnjak u kućicu i tako sam prešao Karaka, kad sam prešao, siđem. I tako sam došao.
Roditelji su mu umrli, za braćom traga, a kuća mu je porušena.
Nekako ovo, ko da sam, nisam prised, nego sve mi izgubio iz kontakta, skroz sve. Osjećam se ko da je sišlo s mene, ko da je na meni bila tona cimenta. Iskinuta.
Po povratku Husi su mještani Suljića poklonili kolibu od nepuna 2 kvadrata. Huso u njoj provodi prve povratničke dane.
Donijeli mi ovu kolibu, ode mi onda gori kod muje noći. E kad su donijeli, namjestili, oni opet mene viču, hajde. E pa nema kad imam sad, neću sad da idem, dobra je. Mogu sad stalno.
Sada je situacija slična kao i ranijih godina kada je spavao gdje stigne.
Više sam spavao po stanici i po štalama i kad je ljeto pod topolom nego u kućama.
Ne spava Huso više pod topolom, sada je pod orahom gdje je smjestio omalenu kolibu koja je za njega sve.
Međutra išla u rikverć, ali dobro mi je. Dobro je opet, hvala ljudima kad su mi dali, znači neki sni. Neki sni, dobra je, sad je ljeto, pa i nekako. Ali u njoj, brate, dočekati zimu. E kad bi samo da more da se nešto neka skrpi, bar kakva je tako. Neki 3 sa 3, polje je opet nego pod tuđim krovom i ići od kuće do kuće. Jer sam se naišao od kuće do kuće ovo 20 godina.
Isto veli Husin komšija Mujo Mustafić.
Jedino to je rješenje da mu se krov nad glavom nađe u 21. vijeku živiti bez kuće, bez struje, a to ova država, ja mislim, da more.
Starina Nurija Salkić bi rado i sam pomogao komši i Husi.
A za Bog da mogu, napravim, ja bi napravio. Ne bi sklahirao, znači imao bi se vap neki.
Huso je skroman, ne želi nikome da smeta.
I svako ima svoje, ovdje svako, ali hajde ovdje mi jedan dan, ili da će mi jednu noć. A da ja njemu da sađujem stalno ne mogu.
Prije 21 godinu otišao je odavde sa kesom u ruci, a sa njom se i vratio.
Kako me vidiš, tako me piše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Crna Gora se baš ne može pohvaliti brojem dobrovoljnih davalaca krvi. Upola ih je manje od svjetskog prosjeka koji iznosi oko 4%. To, kaže Olivera Nikolić, nije dovoljno da osigura neophodne količine krvi i krvnih preparata za svakodnevno liječenje i hitne slučajeve. Ključni je problem malog broja davalaca to što nemaju motiva. Humanost i altruizam to više nisu, pa se bilježe i slučajevi neformalnog plaćanja darovaocima.
Biserka Kelj jedna je od rekorderki u dobrovoljnom davanju krvi. Iako na pragu 8. decenije života, ova vitalna žena je ubiđena da je darivanje krvi podmladilo njen organizam i značajno doprinijelo njenom zdravlju.
Organizam se reorganizuje, da ne kažemo plemeni, davanjem. I normalno da daje tu vitalnost kad se da krv. Normalno ode 300 ml, ali organizam boreći se da to nadomesti i tako stalno.
Pored zdravlja na ovu vrstu aktivizma, biserku je motivisala i humanost i želja da pomogne ljudima.
Zar moram nekoga da poznajem da bi mu poželjala dobro?
Sudeći po posljednjim podacima, odgovor na Biserkinu dilemu je nažalost potvrdan, jer većina davalaca u Crnoj Gori, skoro 70% pripada grupi namjenskih davalaca koji krv daju isključivo članu porodice. Na ovu nepovoljnu strukturu ukazuju izjavi za naš program i direktorica Zavoda za transfuziju krvi doktorica Gordana Rašović, koja ipak ocjenjuje da je posljednjih godina situacija nešto bolja, ali da i dalje ima puno posla na motivisanju dobrovoljnih davalaca dragocjene tečnosti.
Tu moramo mnogo da radimo. Međutim, moram istaći da ne možemo biti nezadovoljni, jer smo u odnosu na prethodne godine, na zadnjih 4-5 godina, postigli značajan pomak. Imali smo strukturu davalaca vrlo nepovoljnu. Bilo je čak ispod 20% dobrovoljnih nenamenskih davalaca krvi, a sada je to 33%.
U bivšem sistemu, od koga nas mjereno brojem godina odvajaju dvije decenije tranzicije, dobrovoljnih davalaca krvi je bilo više. Pri svakoj većoj fabrici postoje klub davalaca krvi. Gašenjem fabrika smanjuje se i ovaj vid humanosti. Nezadovoljstvo, socijalna nesigurnost narasli tranzicijom, na ispit su stavili humanost i altruizam. Pa na probleme odsustva motiva naša sagovornica Biserka ovako gleda.
Ja mislim da se inače u svemu, čak i u druženjima, normalnim druženjima, da se stvara sve veća distanca. Ljudi su preokupirani svojim problemima, nemaju vremena za druženje, a kamoli daleko bilo za humanost.
U strukturi davalaca dominiraju muškarci srednjih godina. Nadležni raznim edukacijama rade na povećanju broja i podmlađivanju dobrovoljnih davalaca. Doktorica Rašović.
Moramo mnogo raditi na tome da motivišemo, upravi regrutujemo populaciju davalaca iz redova omladine, srednjoškolaca, studentske omladine. Tako da mislim da je u prošloj godini, a to ćemo imati brzo podatak, da je u prošloj godini ta struktura doživjela pomak također u smislu prisustva mlađih davalaca krvi.
I ne rade to samo nadležni, već i rijetki klubovi. Takav je klub iz Kotora koji je formirao Danilo Đurović, ovaj profesor Pomorskog fakulteta, koji je preko 100 puta darivao krv. Na fakultetu često animira studente i organizuje akcije dobrovoljnog darivanja dragocjene tečnosti.
Gledam da treba mladu populaciju zainteresirati za to, jer smo upravo svi mi i potencijalni primaoci krvi. I zato treba imati razvijenu svijest o humanosti. Znači, što bi Sveto pismo reklo, što ti da desnica, ne mora da zna lijevica.
U Crnoj Gori je posljednjih godina prisutna najrasprostranjena pojava neformalnog plaćanja krvi. Davaoci u takvim slučajevima su uglavnom ljudi sa socijalne margine, koje nužda natjera na tako nešto. Direktorica Zavoda za transfuziju je oštro protiv plaćanja krvi, koja ističe Rašović, često nije bezbjedna jer regrutuje davaoce načetog zdravlja.
Plaćeno davalaštvo svuda u svetu radi se na tome da se eliminiše i da se ide u ovom pravcu, jer sigurna krv počinje od sigurnog davalca.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
U vremenu koje je preostalo, poslušajte dio naše subotnje teme u kojoj smo govorili o mladićima sa Balkana koji se kao dobrovoljci bore na strani sirijske opozicije. Eldar Kundaković, 27-godišnji mladić iz Novog Pazara, poginuo je 14. maja u borbama protiv snaga Bašara al-Asada u Siriji. Po onome što je poznato, poginuo je samo mjesec dana nakon što je otišao iz domovine. U porukama koju su ispisane na raznim internet stranicama, kao i na umrlici kojom su Novopazarci obaviješteni o smrti svog sugrađanina, stoji da je poginuo, citiram, na Allahovom putu u Siriji. U prilogu Miloša Teodorovića čužete da se samo nagađa kojim kanalima mladići iz Sandžaka odlaze u zonu u kojoj je od početka rata po podacima Ujedinjenih naroda stradalo više od 94.000 ljudi. Naš je reporter, tragajući za motivima odlaska u Siriju, razgovarao i sa Eldarovim ocem.
Zaštiti me Bože od prokletog šeitana, tim delom molitve, 2 sedmice nakon što je primio vest o smrti svog sina, počinje razgovor otac Esad Kundaković. Razgovor na koji nevoljno pristaje, ali...
Što kažu zbog javnosti, zbog te omladine koja žudi za tim, da ne shvate da je to put kojim treba oni da krenu.
To međutim ne znači da porodica Kundaković nije ponosna na uvereni su žrtvu koju je podneo njihov sin, odgajan u verskom duhu, svršeni novopazarski gimnazijalac, onaj koji posle gimnazije dugo premišljao koje obrazovanje da odabere, da bi se u tom periodu pronašao na putu duboke posvećenosti islamu.
Obrede je obavljao redovno, pa čak što više i preko tih obaveznih obreda on je noću ustajao i vršio molitvu. Molio se gospodaru, sad vidim zašto mu se molio.
Jasno je u kom su pravcu bile usmerene Eldarove molitve, no moment njihovog tako opisanog intenziviranja verovatno je bio preloman u njegovoj potrazi za smislom. Pre nego što njegov trag i ispratimo do Sirije, pokušat ćemo da identifikujemo utice koji su Eldara inspirisali.
Nekako kad sam čula da otišao tamo, za mene je to bio do neka i očekivano, ali opet nadate se da neće baš tako završi.
Mina Jovičić, studentkinja 4. godine engleskog jezika i književnosti, Eldarova prijateljica.
Dosta je nago, mogu reći, ušao u veru i onda je dosta nago krenuo da ide na predavanja. Dosta je počeo da se druži s ljudima koji su pričali o tome.
Koje je zapravo predavanja Eldar pohađao? U nedostatku zvaničnih informacija do ovog trenutka jedino je potpredsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, jedna od 2 islamske zajednice, u ovom slučaju one koju vodi muftija Zukorlić, Rešad Plojović, izneo nešto više detalja.
Postoje određeni centri ili pojedinci koji vjerovatno da posjeduju određene konekcije, odnosno veze sa određenim organizacijama i da se na taj način vrši prije svega motivacija ljudi da se zainteresuju za ono što se dešava u Siriji, nakon toga i možda pronalaženje puteva kako da dospiju na to ratište, jer da budemo potpuno otvoreni, mnogi od njih i ne znaju tačno gdje se nalazi Sirija, a posebno ne znaju niti mogu znati kako da dospiju na taj prostor i da se uključe u sve ono što se dešava.
Vratimo se u dom, kako samog sebe naziva, oca poginulog šehida Esada Kundakovića. Ovo su njemu poznati detalji Eldarovog puta do Sirije.
On je odlučio da ode. Ja i gospođa smo ujutro otišli u radnju, imamo jednu radnju krojačku tu, zašto kažu, zarađujemo tu koru hleba. Kad smo došli oko 5 sati na pauzu, on je već bio otišao. Javio mi se, babo, prešao sam granicu, sutra dan se javio isto, babo, tu sam, šetam po Stambolu, idem, obilazim džamije, slušam stambulske ezane, to su najave za molitvu. I što kažu, bio toliko srećan, posle 2 dana mi se javio i normalno rekao mi, babo, slušaj, ja sam stigao, sine, jesi li ti pošao tamo, stigao u Siriju? Ja sam, babo, ja sam stigao. Ima još jedan dečko iz Novog Pazara i ima ih negde oko 30 sandžaka, koliko mi on to tako predstavio.
Eldar, dakle, u Siriji nije proveo ni 2 meseca. Kod Kundakovića je ponovo zazvonio telefon.
Javio mi se neki dečko koji je onako plašljivim glasom, plaćući malo uplakano javio. Ja sam rekao, nemoj da plaćeš, tišli da ratujete ili da plaćete. Rekao sam mu, sine, kaži mi šta je, misli, vi niste otišli tamo u školu, otišli ste, zna se zašto ste otišli. On mi je ispričao šta se desilo, bila je neka akcija na oslobađanju zatvora. U toj akciji ovaj izražaja njegov prijatelj je krenuo kao vođa jedinice ili komandant jedinice da povede akciju, međutim vjerovatno snajper ili vatra ga je pokosila, ranjen je bio, Eldar je krenuo da ga vadi, međutim i njega su imobilisali, vjerovatno snajperima. Poslije toga je nastala grmljava, tenkovi pucnjava, kažu da je udarila granata i da su poslije toga stradali obojica. Pitao sam normalno, znam da je ratno stanje, znam da su na stranu pobunjenika, da je nemoguće tijelo da se dobije sad trenutno. Molio sam i da obeleže mezar, mi to zovemo mezar, grobno mesto.
Svesno, zamenio je život za smrt, uveren da mu način koji je odabrao za odlazak popločava put u raj. Međutim, mesto u Dženetu nije pokušao da izbori angažmanom u okviru humanitarnih organizacija, već uzimanjem puške u ruke i rešenošću da se Asadovom režimu osveti. Zaista, zbog čega humani motivi kojih se držao, Eldara nisu odveli u humanitarnu, već potpuno suprotnu misiju? Pita se to i studentkinja psihologije iz Novog Pazara, Eldina Murati.
Mislim da su mogli oni ipak, ako su već imali želju da urade nešto za to, mislim da su mogli da izaberu neki adekvatni način za to, kao što su, na primjer, humanitarne stvari i organizacije.
Ili možda daš šansu za pronalaženjem smisla i svrhe pronađu tamo odakle su krenuli. Savjet je to koji svima koji bi mogli da krenu Eldarovim putem upućuje njegov otac.
Ja kao roditelj jednog šehida, mi ovdje imamo toliko posla da sa svojim radom, poštenjem, bratskim odnosima, učenjem i knjigom, da nam ne treba više ni, a da baš ni jedan džihad.
Iz Novog Pazara za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mladen Marilović i Sabina Čabaradić.